Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza kwa sasa hivi. Ninayekukaribisha jina langu BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo ya leo. Ni Jumanne tarehe 23 mwezi huu wa Mei mwaka wa 2017. Tusikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na 98.1 FM Bujumbura Burundi, 107.5 FM Nairobi Kenya. Hali kadhalika tusikika katika masafa mafupi ni mita bendi 19 na 22. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, shambulizi la kigaidi mjini Manchester, Uingereza, lililoua zaidi ya watu 20 laendelea kuzua hisia mbalimbali ulimwenguni kote. Je, hali ya ulinzi mjini Manchester na miji mingine ya Uingereza ikoje?
Ulinzi umeimarishwa zaidi na bado polisi wanajaribu kufanya kila njia kuhakikisha kwamba hali inarudi kawaida, na waliopata madhara wanafikishwa kwenye matibabu na wanahudumiwa kwa kutosha.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba UNHCR ya ripoti maelfu ya Waburundi wanatorokea kutokana na ukosefu wa udhabiti na unyanyasaji nchini mwao, wakati ufadhili kusaidia idadi ya wakimbizi inaongezeka kudidimia.
Hizo ni miongoni mtumwa habari ambazo tumekuandalia hii leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya takriban dakika 30 kuanzia sasa. Lakini kabla ya hapo, tupate habari muhimu za dunia kutoka kwa Mkamiti Kibayasi.
Kundi la Islamic State IS limedai kuhusika na shambulizi la jana Jumatatu lililotokea huko Manchester, Uingereza, wakati wa tamasha la mwanamuziki mashuhuri wa Marekani Ariana Grande, na kusababisha vifo vya watu 22. Kundi hilo linaeleza kwamba mwanajeshi wa uhalifa alitega bomu hilo na baadaye kulilipua. Polisi wa Uingereza wanasema wapelelezi wanaamini mshambuliaji alibeba bomu lililotengenezwa kienyeji na kulilipua na kufariki eneo la mlipuko. Mlipuko umesababisha watu wengine 58 kujeruhiwa. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May alisema polisi na maafisa usalama wanaamini wanafahamu wajihi wa mshambuliaji, lakini hawapo tayari kuthibitisha hilo hadharani. Idara ya polisi ilieleza baadaye kwenye mtandao wa Twitter kwamba maafisa walimkamata kijana wa miaka 23 huko Manchester Kusini kuhusiana na shambulizi hilo, lakini hawakutoa taarifa yoyote namna alivyohusika kwenye shambulizi hilo. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumanne amejibu kufuatia shambulizi la bomu kwenye tamasha la mwanamuziki Marekani Ariana Grande huko Manchester, Uingereza, akiwataja washambuliaji na magaidi wengine waovu wasio na maana. Rais Trump alisema watu wengi vijana wasiokuwa na hatia wakiishi na kufurahia maisha yao waliuawa na waovu wasio na maana. Rais Trump alisema hayo huku akiwa amesimama huko Bethlehem pembeni ya kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas. Alisema hawezi kuwaita watu hao mashetani kwa sababu wangependa kuitwa hivyo, na kwa kuwa wanafikiria hilo ni jina zuri. Kuanzia sasa na kuendelea nitawaita wameshindwa kwa sababu hivyo ndivyo walivyo. Viongozi wengine wa dunia wametoa rambirambi zao kwa waathirika wa shambulizi hilo. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR linaripoti kwamba maelfu ya Waburundi wanatorokea kutokana na ukosefu wa uthabiti na unyanyasaji nchini mwao, wakati ufadhili wa kusaidia idadi ya wakimbizi unaongezeka kudidimia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka makao makuu ya UNHCR mjini Geneva, na BMJ Mridhi anaisoma taarifa hiyo hapa studio.
UNHCR inaonya kwamba hali iliyozorota ya kisiasa pamoja na hali mbaya ya haki za binadamu zimechangia ongezeko la idadi ya wakimbizi waliotorokea nchi jirani wakitafuta hifadhi. Shirika hilo linaripoti kuwa zaidi ya wakimbizi 1410 wamevuka mipaka katika kipindi cha miaka miwili kilichopita. Msemaji wa shirika hilo Baba Baloch anasema kwamba idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka kwa kiasi kikubwa kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Baloch amesema wakimbizi wanaowasili katika maeneo ya hifadhi wanaendelea kulalamika kuhusu ukandamizaji wa haki za binadamu na kutaja hofu ya kunyanyaswa, ubakaji na ghasia za misingi ya kijinsia kama sababu za kutoroka makwao. Amesema iwapo suluhu haitapatikana, idadi ya wakimbizi inatarajiwa kufikia zaidi ya nusu milioni kufikia mwisho wa mwaka huu. Baloch ameonya kwamba Burundi huenda ikawa ni nchi ya tatu barani Afrika yenye kukabiliwa na mzozo wa watu kukimbia na kutafuta hifadhi nje. Ripoti hiyo inaeleza kwamba Tanzania inahifadhi wakimbizi wengi kutoka Burundi, huku takriban watu 1249 wakiishi katika kambi tatu zilizofurika wakimbizi. Maelfu ya wengine wanaishi katika nchi za Rwanda, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hii leo kwamba wote viongozi wa Israel na Palestina wapo tayari kufikia amani. Trump alitoa matamshi hayo akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akitoa hotuba kwenye jumba la makumbusho la Israel. Kiongozi huyo wa Marekani alikuwa na mazungumzo na Netanyahu jana Jumatatu, na hii leo baada ya kukutana kwa muda mfupi na Rais Mahmoud Abbas wa Palestina alipotembelea ukingo wa Magharibi kwa saa moja hii leo. Trump alisema amani inaweza kupatikana ikiwa pande zote zitaweka kando machungu na masuala ambayo hawakukubaliana hapo zamani, na kuahidi kufanya kazi pamoja kutatua mzozo huo na kufikia makubaliano ya mwisho na ya kudumu. Rais Trump ameondoka Israel hii leo na anaelekea Vatican kukutana na Papa Francis. Serikali ya Gambia imetangaza kwamba imechukua mali zenye thamani ya dola milioni 50 za kiongozi wa zamani nchini humo Yahya Jammeh. Mali zilizolengwa zinajumuisha akaunti 80 za benki na nyumba pamoja na mashamba 131 vilivyoripotiwa kuwa mali ya kiongozi huyo wa muda mrefu nchini humo ambaye alikubaliwa kwenda uhamishoni mwezi Januari. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, waziri wa sheria Abubakar Tambedu alisema jana Jumatatu kwamba serikali imepata amri ya mahakama kuchukua mali zinazojulikana za Jammeh pamoja na makampuni yanayohusiana moja kwa moja na yeye. Jammeh alishindwa na Rais Adama Barrow katika uchaguzi wa mwezi Disemba mwaka 2016 na hatimaye alikimbilia uhamishoni Equatorial Guinea kufuatia mtafaruku wa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na mara baada ya habari hizo, sasa tuangalie yale ambayo tumeyapa kipaumbele katika habari zetu jioni ya leo. Ni kama mlivyosikia katika habari za dunia, mlipuko uliotokea katika mji wa tatu kwa ukubwa huko Uingereza wa Manchester mpaka sasa umeripotiwa kuua watu wapatao 22, ikiwa ni pamoja na watoto, katika uwanja ambao mwanamuziki wa Marekani Ariana Grande alikuwa akifanya onyesho lake. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sandy Shumari amezungumza na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Bradford katika nchi ya Uingereza, jina lake Raymond Maro, na kwanza akataka kujua hali ilivyo katika eneo hilo.
Hali imekuwa tete kuanzia jana usiku kuamkia leo. Ulinzi hasa wa Manchester umeimarishwa, lakini sio Manchester tu, sasa hivi nadhani miji mikubwa yote ya huku Uingereza ulinzi umeimarishwa zaidi, na bado polisi wanajaribu kufanya kila njia kuhakikisha kwamba hali inarudi kawaida, na waliopata madhara wanafikishwa kwenye matibabu na wanahudumiwa kwa kutosha. Lakini kwa kweli kama ulivyosema Sande, Manchester ni jiji moja kubwa, nadhani ni jiji la pili kwa ukubwa katika mji wa Uingereza kama si la tatu, ambalo lina Waafrika wengi wa jamii mbalimbali. Wengine ni tunawaita Waingereza weusi, lakini ni Waafrika hao, na wengine Waafrika wa uhamiaji wako pale. Lakini tumeonywa na balozi zetu tofauti kwamba tujihadhari na tuwe makini katika kazi zetu na katika mikusanyiko tunayokuwa nayo ya kila siku kijamii. Kwa hiyo hali inaimarishwa, lakini still bado kuko tense kidogo.
Na pengine Raymond ukitueleza, kwa sababu wengi kama unavyosema maeneo ya ulipo wewe ni wanafunzi, maeneo ya vyuo vyenu, nini ambacho mnakiona?
Kwa sasa maskari wa usalama wako wengi, na hasa hususan wa mapolisi kuliko hiyo jeshi, lakini wao ndio wanajaribu kuweka mambo sawa. Na walikuwepo kama kawaida yao katika doria zao za kila siku, lakini kuanzia jana na leo kama wameongezeka kidogo, na hasa Manchester ndio wamezidi. Lakini huku miji mingine ya kando kando vile vile tunaona wapo, hasa katika mikusanyiko ya mikusanyiko ya watu, hasa maeneo ya shopping malls, mambo kama hayo ya market, wanakuwa muda wote wako alert kuangalia kinachoendelea ili kushusha hii hali ya taharuki. Lakini hata na wananchi wenyewe tayari wanachukua tahadhari wenyewe, wanasema unakuwa mlinzi wewe mwenyewe kwanza kabla hujalindwa na mtu mwingine. Kwa hiyo kila mtu sasa hivi amechukua tahadhari, na nadhani baada ya muda tutadhani hali inaweza ikarejea kama mambo yatakuwa sawa, lakini bado kidogo sasa hivi wanajaribu kusurvey na kuona nini cha kufanya na nini cha kukituliza.
Pengine jamii ya wanafunzi walioko hapo kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika, nini ambacho kinazungumzwa miongoni mwenu?
Kikubwa ni kila mtu anajaribu kutafakari na kuchukua tahadhari. Hiyo ndio kikubwa katika makundi ya wanafunzi wengi wanachozungumza, na hasa sisi wa kutoka Afrika, kwa sababu tunabidi tuchukue tahadhari zaidi, kwa sababu wenzetu wanaweza kawa pengine wanaelewa haya mambo, au kama tunavyosema hizi ni changamoto za dunia ya kwanza, tofauti na kule kwetu dunia ya tatu, changamoto zetu ziko tofauti na hizi. Sasa tunabidi sisi tuwe makini zaidi kujikinga na changamoto kama hizi, lakini kikubwa vile vile na tunafuatilia vyombo vya habari vinavyotutaarifu kila wakati, na vile vile balozi zetu.
Ni Raymond Maru, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Brantford huko Uingereza, akizungumza kuhusu shambulio hilo lililotokea mwisho wa onyesho la mwanamuziki au msanii Ariana Grande ambaye anatokea hapa Marekani.
Na tukiendelea na ripoti zaidi za dunia, ni kwamba mkurugenzi mpya wa programu ya chakula duniani WFP ameeleza maafa yanayotokana na njaa huko Sudani Kusini ni ya kulaaniwa, wakati alipotembelea nchi hiyo na kutoa wito kwa serikali kuyaruhusu makundi ya kutoa msaada kuweza kuingia katika maeneo hayo kwa usalama. Akizungumza na shirika la habari la Associated Press AP, David Beasley amesema wanataka kuwalisha watoto wenye njaa na raia wasio na hatia, na kwamba wakiruhusiwa kufanya kazi zao wataweza kupata mafanikio. Rais aliyeondolewa madarakani Korea Kusini Park Geun-hye alikana mashtaka yote dhidi yake kwenye ufunguzi wa kesi yake hii leo Jumanne huko Seoul. Bibi Park anakabiliwa na mashtaka ya hongo, ubadhirifu wa mali, utumiaji mbaya wa madaraka, pamoja na mashitaka mengine ya kiwango cha juu ya rushwa ambayo huenda yakamsababishia kufungwa jela maisha. Park alifunguliwa mashtaka mwezi Disemba na bunge la nchi hiyo, na mwezi Machi aliondolewa madarakani na mahakama ya juu kabisa nchini humo kufuatia ufafanuzi wa kuhusika kwake katika kadhia kubwa ya rushwa inayomhusu rafiki yake wa muda wa miaka 40 na kuhusisha baadhi ya wafanya biashara maarufu nchini humo akiwemo mrithi wa kampuni ya Samsung Lee Jae-yong.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tukiangalia yalojiri kwa waandishi wetu, ni kwamba bunge la Uganda linataka wahusika katika kunyanyasa wafungwa wakiwa korokoroni kukamatwa na kushtakiwa haraka iwezekanavyo. Tupate mengi zaidi sasa kutoka kwa mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire.
Katika kikao cha bunge kilichodumu zaidi ya saa 5, wabunge walieleza hasira na kukubaliana kwamba jeshi la polisi wa Uganda limegeuka sasa ni genge la watu wanaowatesa washukiwa wa uhalifu. Kamati ya bunge kuhusu haki za kibinadamu imewasilisha ripoti yake kuhusu dhuluma dhidi ya washukiwa wakiwa korokoroni, ikieleza kwamba kituo cha polisi cha Nalufenya ni hatari kwa washukiwa nchini Uganda. Wabunge wanaripoti kwamba kando na washukiwa kuteswa kwa kutumia nguvu za umeme na kucharazwa viboko uchi, wanafinywa sehemu za siri wakitakiwa kutoa taarifa. Kulingana na wabunge, mateso dhidi ya washukiwa yana majina tofauti, linalojulikana zaidi likiwa kwa jina Liverpool, ambapo mshukiwa hufungwa miguu juu, kichwa chini na kichwa kuingizwa kwa maji wakishindwa kupumua. Baadhi ya wabunge pia wanadai kwamba kituo cha Nalufenya kina simba asiye na meno anayetumika kuwatesa washukiwa. Lakini waziri msaidizi wa mambo ya ndani Kani Obiga anatetea polisi kwa msingi kwamba wamefanya kazi nzuri kukabiliana na wahalifu, licha ya ripoti hiyo anayosema ni makosa tu ya watu wachache. Waziri Kanya anaeleza kwamba washukiwa wanne kati ya sita wamekamatwa wakihusishwa na kuwatesa washukiwa.
We appeal to you to continue supporting the police force.
Wabunge pia wameeleza kwamba kituo cha Nalufenya hakitambuliwi katika sheria za Uganda kama kituo cha polisi, na kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia katika kituo hicho bila ruhusa. Ripoti ya bunge pia inaeleza kwamba kituo cha Nalufenya kina kliniki inayotumika kuwatibu wale ambao wamepigwa kiasi cha kutoweza kustahimili. Kikao hicho cha bunge kilichojaa hisia pia kilihoji sababu polisi huwapeleka watu waliodhulumiwa kiasi cha kuwa mahututi kiafya katika hospitali binafsi wakati kuna hospitali za umma. Baadhi ya washukiwa wanaripotiwa kuwa korokoroni kwa muda wa zaidi ya miezi miwili bila kufikishwa mahakamani. Wabunge wamewataja polisi waliopewa jukumu la kuwatesa washukiwa.
Herbert Mohanga is imitated terrorist. Another one is called Francis Oruko. He is assisted by Kanala. Kanala is supervised by Magada. Magada is overall supervised by Musana. These are the chief torturers.
Na wakati bunge lilikuwa linajadili mateso katika vituo vya polisi nchini Uganda, mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura alihepa kufika mbele ya tume ya haki za binadamu kwa mahojiano. Licha mkuu wa jeshi, mkuu wa magereza na waziri wa ulinzi kutoa taarifa mbele ya tume hiyo ya kimataifa, Kaihura hakufika wala kutuma taarifa yoyote. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Shukran sana Kenneth Bwire ukiwa hapo Kampala, Uganda. Na tukivuka mpaka ni hadi nchini Tanzania, ambapo waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba amesema kwamba serikali ya nchi hiyo imeanza kushughulikia vitendo vya uhalifu vinavyofanywa katika ukanda wa Kibiti, Rufiji na Mkuranga katika nchi ya Tanzania. Tayari wananchi zaidi ya 10 wameuawa katika eneo hilo, hivyo kuzua hali ya wasiwasi, wengi wakitaka kujua ni nani anayetekeleza mauaji hayo na wengine kuhofia maisha yao. Muda mfupi uliopita mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na waziri Nchemba, na kwanza akataka kujua kama serikali inajua kundi au mtu anayehusika.
Tunachoweza tu kusemea ni kwamba watu wanaofanya vitendo hivyo wanaishi maeneo yale yale, na kama hawaishi maeneo yale yale kwa maana ya nyumba kwa nyumba, lakini watakuwa na historia ya kuwa wako wamekulia pale, ama wana watu ambao wanapanga na kuelekeza utekelezaji huo ambao wanatoka maeneo yale yale. Kwa sababu kwa utambuzi wa kawaida tu, awezi mtu akatoka Tarime akaenda mwenyekiti mstaafu wa CCM aliyeko Rufiji. Kwa sura ama kwa majina, tuna ambao tunawatafuta, ambao vyanzo vinaonyesha wanahusika na vitendo hivyo. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba hawa watu ni watu ambao wako na uelewa wa kutosha kuhusu maeneo yale pamoja na watu wanaoishi katika maeneo yale.
Kwa hiyo inawezekana kwamba pengine ikawa kuna uchunguzi ambao mmeufanya kuweza kugundua hilo unalolizungumza, au ni hisia tu bado na kudhani? Yeah, kutokana na uzoefu wa vitendo
tumefanya uchunguzi mkubwa wa kutosha, na tunaendelea na kazi itakuwa tunafanikiwa makubwa.
Na mpaka sasa hivi kuna mtu yoyote ambaye tayari ametiwa nguvuni kwa miezi kadhaa?
Idadi kubwa ya watu ambao wanafikishwa katika vituo vya sheria. Tunawahakikishia tu wananchi wetu kwamba serikali iko makini kwenye jambo hilo, na zaidi kuhakikisha kwamba tuna
Kanda maalumu ya polisi iliyoanzishwa katika eneo lile imeleta mafanikio yoyote mpaka sasa?
Kwa shughuli za kwa kitawala imeshafika, lakini kwa shughuli za kazi bado tunaendelea na kufanya utekelezaji wake, kwa maana tunahitaji tuongeze idadi ya askari, tunahitaji tuongeze idadi ya kutendea kazi, tunahitaji tuongeze majengo kwa ajili ya askari wa kazi. Hizo hatua ambayo inafuatia kwenye utekelezaji wa mkoa maalum wa kipolisi katika wilaya ya hizo.
Haya amekuwa ni nani huyu? Ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, Mwigulu Nchemba, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dodoma, Tanzania. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, taarifa hiyo ambayo umesikia hapo unaweza kuisikia kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo, mwendo wa saa 3 usiku, katika kipindi chetu cha Kwa Undani ambacho kitaendeshwa na mwenzangu Idi Ligongo. Kumbuka kwamba unaweza pia kusikiliza matangazo yetu kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa katika eneo nzima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake, Coconut FM kule Zanzibar 100.9 FM, na vilevile Equator FM 98.1 kule Kisumu, Kenya. Tungependa pia kuwakumbusha kwamba matangazo yetu hupatikana mara nyingi yakirushwa moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa Facebook, na unaweza pia kututumia ujumbe kupitia Twitter na vilevile Instagram, anwani ikiwa ni @VOA Swahili. Vilevile tuna kipindi kama vile makala ya afya ambacho kitakujia hapo kesho na mwenzangu Mary Mgawe. Unasikiliza VOA kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia maoni mchanganyiko kwa uamuzi wa mfalme wa Saudi Arabia Salman kuwapa wanawake haki zaidi. Hivi karibuni mfalme Salman aliwapa wanawake haki zaidi na kupongezwa na baadhi kwa uamuzi huo, huku wengine wakilalamikia maamuzi hayo. Licha ya kupewa uhuru zaidi, wanawake wa nchi hiyo hawana haki sawa na wenzao wa magharibi. Mwandishi wa VOA Edward Eranian anaripoti kutoka Cairo, na Yadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kituo cha television cha Saudi Arabia kilitangaza kwa hamasa kidogo amri ya ufalme kuwaruhusu wanawake kufanya baadhi ya maamuzi bila kuomba ruhusa kutoka kwa mwanamume. Amri hiyo imesema kwamba ni hatua inayoendana na misingi ya sheria ya Kiislamu. Mshauri wa kisheria Hassan Al-Dulaimi alikiambia kituo cha television cha serikali kwa uamuzi huo unahusiana na malalamiko kuhusu usawa wa jinsia katika kupata huduma kutoka serikalini. Anasema wanawake wa Saudi Arabia hivi sasa watakuwa na uwezo wa kupata huduma mbalimbali kutoka serikalini, ikiwemo haki ya kujiandikisha katika chuo kikuu, haki ya kufungua akaunti ya benki, na haki ya kutoka gerezani kabla baada ya kumaliza kifungo bila kuwepo kwa mkataba kutoka kwa mlezi wa kiume. Uhuru mwingine kwa wanawake kama vile kuomba hati ya kusafiria, kusafiri nje ya nchi au kuolewa, haya hayawezi kutimizwa bila ruhusa kutoka kwa mwanamume ambaye ni mwanafamilia. Mwandishi Maha Bashan pia amekiambia kituo cha television cha Saudi Arabia kwamba serikali, makundi ya kutetea haki za binadamu na vyombo vya habari vinahitaji kuwaelimisha wanawake kuhusu haki zao. Anasema wanawake mara kwa mara hawafahamu kuhusu haki zao, kama vile haki ya kulipwa mshahara sawa kwa kazi ambazo wanafanya wote wanawake na wanaume, au haki ya kufanya fani 30 tofauti. Anaelezea kuwa hivi sasa kuna takriban wanawake 30 ambao wako katika baraza la ushauri maarufu kama Al-Shura. Amri pia inawapatia wanawake haki mpya kufuatia uchaguzi wa Riyadh kwa tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu hadhi ya wanawake mwishoni mwa mwezi uliopita. Baadhi ya makundi ya kutetea haki za binadamu na wanaharakati walikosoa kura ya Umoja wa Mataifa. Mbunge mmoja wa Canada amesema amesikitishwa sana na uchaguzi wa Saudi Arabia, akiuita ufalme huo una ubaguzi wa kijinsia. Human Rights Watch imeelezea kwamba serikali tatu za Ulaya zilipiga kura kuiruhusu Riyadh kujiunga na tume hiyo, lakini waziri mkuu wa Ubelgiji baadaye alisikitishwa na uamuzi wa serikali yake. Human Rights Watch pia imehoji jinsi serikali kandamizi ya Saudi Arabia inaweza kutumika katika tume ambayo lengo lake ni kuhamasisha usawa wa jinsia na kuwawezesha wanawake. Kwenye mitandao ya kijamii, wanaharakati wa Saudi Arabia wanaendelea kufanya kampeni kumsihi Mfalme Salman kuacha kwa kile ambacho kinaonekana ni masharti ya kizamani kuwazuia wanawake kuendesha gari. Idadi kadhaa ya wanawake wameendesha magari hadharani katika miaka ya karibuni wakipinga marufuku hiyo, lakini hadi hivi sasa wameshindwa kubadili maoni ya umma. Mwana mfalme na naibu mfalme Mohammed bin Salman amewaambia wanahabari hivi karibuni kwamba ni kanuni za kijamii ambazo zinawazuia wanawake kuendesha magari na si masharti ya kidini. Ameongezea kwamba jamii ya Saudi Arabia bado haijashawishika kuhusu fursa wanawake kuruhusiwa kuendesha magari, na kwamba wengi wanadhani kwamba kuna matokeo ambayo si mazuri kuwaruhusu wanawake kufanya hivyo. Viongozi wa kidini wa conservative mara kwa mara wanapinga wanawake kupewa haki zaidi, ingawaje marehemu Mfalme Abdullah aliamua miaka kadhaa iliyopita kuwapa wanawake haki ya kupiga kura na kuwania nafasi katika chaguzi za serikali za mitaa. Jamii ya Saudi Arabia bado ina ubaguzi wa kijinsia. Hata hivyo, wanawake wanahitajika kujifunika kutoka kichwani hadi kidole gumba cha mguu wanapokuwa hadharani. Mufti wa Saudi Arabia Abdul Aziz Al-Sheikh hata hivyo anatetea jinsi ufalme unavyotendea wanawake, akisisitiza kwamba Uislamu unawapa wanawake haki muhimu na imewapa uhuru kutoka na kuwaokoa kutoka katika ukosefu wa haki ambao wanakabiliwa nao katika jamii kabla ya Uislamu. Mwandishi Bashan kwa upande wake anasisitiza kwamba vyanzo vingi vya ukosefu wa usawa kati ya wanawake na wanaume vinatokana na taratibu zilizopo katika jamii za Saudi Arabia na wala si msingi wa sheria ya Kiislamu. Umma anasema unahitaji kuambiwa kwamba nyingi ni taratibu hizi ni makosa na kwamba hazina misingi ya kisheria.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kundi la Islamic State IS limedai kuhusika na shambulizi la jana Jumatatu lililotokea huko Manchester, Uingereza, wakati wa tamasha la mwanamuziki mashuhuri wa Marekani Ariana Grande na kusababisha vifo vya watu 22. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumanne amejibu kufuatia shambulizi la bomu kwenye tamasha la mwanamuziki Marekani Ariana Grande huko Manchester, Uingereza, akiwataja washambuliaji na magaidi wengine waovu wasio na maana. Rais Trump alisema watu wengi vijana wasiokuwa na hatia wakiishi na furaha maisha yao waliuawa na waovu wasio na maana. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hii leo kwamba wote viongozi wa Israel na Palestina wapo tayari kufikia amani. Trump alitoa matamshi hayo akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwenye hotuba kwenye jumba la makumbusho la Israel.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud na mwelekezi hapa studio ni Aida Isa. Kutoka Washington, mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani.